بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Her şeyden önce kardeşimizin əqiqini, daha doğrusu valideynler kəsibdir əqiqini. Allah Subhanahu taala onların bu əqiqlərini qəbul edən qurbanlardan eləsin.
Amin.
O övladları, o valideynler üçün salih övladlardan eləsin.
Amin.
Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Əl-məlu vəl-bənun zinətul həyətid-dünyə vəl-bəqiyatus salihatu xeyrun ində rəbbikə savaban və xeyrun əmələ." Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə malı, dövləti dünyanın zinətindən sayıb. Allah taala buyurur ki: "Əl-məlu vəl-bənun zinətul həyətid-dünyə." Var, dövlət, oğul, uşaq dünyanın zinətidir. Yəni, həqiqətən də o mənada ki, insan o ziynətlərlə bu dünyada fəxr edir. Biri deyir, məsəl üçün, mənim 5 oğlum var, biri deyir, məsəl üçün, mənim bu cür kürəkənim var, bu cür qızım var və s. Eləcə də var dövlət də bu cürdür. İnsan öz Allahın verdiyi var dövlətlə biri gözəl ev tikdirir, biri gözəl, nə bilim, maşın alır. Yəni, sadəcə ziynətdir. Amma ayənin davamında Allah təala buyurur ki, وَالْبَاقِيَةُ السَّالِحَاتِ Yəni, qalanlar salih əməllərdir. Yəni, insanın elədiyi, gördüyü salih əməllərdir. Amma bu o demək deyil ki, var dövlət də eyni zamanda salihlikdən uzaq. Var dövlət, oğul, uşaq da salihlərdən ola bilər. Amma gərək insan onu Allah yolunda övladını tərbiyələndirsin. O var dövləti Allah yolunda sərf eləsin. Allah yolunda yəni onu xeyriyyətçilə yönəlsin. Amma yox, mücərrət ahirətdən uzaq bir var dövlət, uzaq bir övlad uşaqsa, əlbəttə ki, o sadəcə mücərrət dünyanın ziynəti sayılır. İnşallah o ki, qaldıysa nəsihət barədə Allahın izni ilə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqından bir neçə hissə zikr eləyəcək Allahın izni ilə. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə Allahın Rasulü barədə buyurur ki, İnneke lə'lə xulqin azim. Sən həqiqdən də əzəmətli, böyük əxlaq üzərindəsən. Allah subhanahu ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi böyük, yüksək əxlaq sahibi adlandırdı və bildirdi ki, sən böyük, əzəmətli əxlaq üzərindəsən. Və Ayşə radiyallahu ənhədən Allahın Rasulünün əxlaqı barədə soruşanda Ayşə radiyallahu ənhə bildirdi ki, Kənə xulquhul Qur'an, onun əxlaqı deyir, Qur'an idi. Yəni, Allahın Rasulünün əxlaqı Qur'an idi. Və bu, o deməkdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdə olan əxlaqı, vəsiflər, əxlaqı, sifətlər, əxlaqı, keyfiyyətlər ümumilikdə hamısı Qur'andan kənarda deyildi. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin İslamiyyətdən əvvəl özündə olan əxlaqı sifətlər özü belə Quranda nədir? Özü belə Quranda var. Çünki o zaman ki, ona birinci ayə nazil olanda Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm gəlib Xadicə radiyallahu anhə evində yorğana bünnəndə Xadicə radiyallahu anhə dedi ki, Allah subhanahu taala səni eləməz, tək qoymaz, tərk eləməz səni. Çünki sən dedi, qohum əqrabanın arasın düzəldənsən. Qohum əqrabanı darda qoymursan, sən böyüyə hörmət eləyənsən, düzgün insansan, insanlarla rəhəmli, mərhəmətli davransan. Yəni, alimlər zikr edir ki, Xədicə radiyallahu anhə o mübarədə dediyi bütün vəsiflər, sifətlər hamısı haradadır? Qurandadır. Eyni zamanda bu ayə, eyni zamanda Ayşə radiyallahu anhənin o ayənin təfsirində dediyi sözlər onu göstərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediği, elədiyi və görüb iqrar etdiyi hər bir əməl ən yüksək əxlaq səviyyəsindədir. Yəni, bugün kimsə əgər saqqal saxlayana deyirsə ki, bu iyrənçilikdir, murdarçılıqdır və hətta misvaq sürtənə deyir ki, bu iyrənçilikdir, əxlaqsızlıqdır və yaxud da hansısa bir əməllər, hansı ki sünnədə gəlib, kimsə ona qarşı etiraz edirsə, o birbaşa nəyə etiraz etmiş olur? Muhammed s.ə.və birbaşa da Quran-ı Kərimə. Çünki Allahın Rəsulunun bütün əxlaqı, vəsifləri, keyfiyyətlər, sifətlər hamısı Quran-ı Kərimin yəni içində. Yəni Quran kəlindən kənar deyil. Və eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı deyiləndə, yəni əxlaqı Quranda deyiləndə, əlbəttə ki, Quranın əmr elədiyi əmrləri yerinə yetirmək və Quranın çəkindirdiyi qadağalarına çəkinmək insan özü neyir? Əxlaq sahibi eləyir. Eləcə də Allahın Rasulu öz dilindən də buyurub ki, buidu li utammimə məkərimə ləxlaq. Mən kəramətli, yaxşı əxlaqları tamamlamaq üçün eləmişəm, göndərilmişəm. Deməli, bu o deməkdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə, yəni İslamiyyətdən əvvəl də heç də ərəb cəmiyyətində tamamilə əxlaqsızlıq deyildi. Əxlaqsızlıq var idi, amma tamamilə nə olmamışdı? İtməmişdi, var idi. Necə Abu Bəkir radiyallahu anhın gözəl əxlaqı sifətlər var idi, Osman radiyallahu anhın da var idi və digər sahabələrdə. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni Muhammed s.ə.v. gəldi nədən ötürü? Ondan ötürü bütün yaxşı əməlləri, yaxşı əxlaqı, keyfiyyətləri, sifətləri, vəsifləri tamamlamaqdan ötəri. Eyni zamanda Muhammed s.ə.v. bildirir ki, gözəl əxlaq sahibi gecələr namaz qılan, gündüzlər oruz tutanın nəyin qazanır? Savabın əldə edir. Yəni, yetər ki, insanın gözəl əxlaqı olsun və gözəl əxlaq sahibi olsun, yetər ki, ona bu cür olsun və onun gecə namaz qılması da, gündüzlər oruz tutması da həmən insanın qazandığı savabı nə etmiş olur? Əldə eləmiş olur. Və həqiqdən də günümüzdə də bu gündə bidət əhli ilə bəzi münaqişələr olan zaman və görürsən ki, sələf camatın əhlüsünə olan bir nömrəli etiraz nədir? Əxlaqı cəhətdir. Yəni, hamısı əhlüsünnəni, sələfləri əxlaqın az olmasında ittiham edirlər. Əslində, məhzəblərin içində, firqələrin içində, o yolun içərisində ən haq yol, ən düzgün yol kimin yoludur? Sələflərin əhlüsünnəni yoludur. Çünki sələflər və ya da əhlüsünnə və ya da əhlüsünnə və cəmə və ya da firqətun nəcə deyilən toplum, o, heç bir insana məsumluq iddia etmir. Heç bir insana mütləqən təqlid iddia etmir. Yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başqa. Yəni, əhlüsünnəyə görə ittiba olması yeganə şəxs, fərd, lider, rəhbər, öndər kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mütləqən. Ona görə İmam Malik rəhməhullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəlbinin yanında dayanır və deyir ki, bütün söz əhli deyilən insanların sözü götürülür və rədd olunur, yalnız kimdən başqa? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başqa. Və bidət əhlinin də əhlüsünnəyə elədiyi etirazlar həqiqi mənada biz bir çox məclislərdə, yəni ictimai yerlərdə, məscid və qeyri yerlərdə bir az kənardan yəni baxanda və görürük ki, həqiqətən də əhlüsünnə sayılan insanlarda bir çox narazı hallar əmələ gəlir. Yəni səs-küy baxımından ondan sonra daha çox dedikodu olur, daha çox belə deyim, məscidə aid olmayan söz və hərəkətlər yerinə yetirilir və bütün bunlar heç də naqisliyin İslamda və yaxud da sələflikdə olması demək deyil. Bu məsələyə görə heç kim əhlüsünnənin sələfləri ittiham edə bilməz. Bu artıq ona nisbət olunan şəxs ittiham olunmalıdır. Elə də elə deyil qardaşlar. Çünki nöqsan, xata, naqislik sələfdə sələfin mənhəcində deyil. O, həmən özünü sələf və ya da sələf mənhəcinə iddia edən insandadır. İnsan öz əxlaqını, öz əməlini düzəltməyə çalışmalıdır. Eyni zamanda biz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı deyəndə təkcə insanın zahiri gördüyü sünni əməllər nəzərdə tutulmur. Və ya da ki, təkcə namazlara mühafizə eləməsi, camat namazı mühafizə eləməsi nəzərdə tutulmur. Əxlaq deyiləndə insanın qarşısında olan istər insan olsun, istər digər məxluqa olsun, onunla düzgün davranmaq üslubu qaydasıdır. Ona görə baxan görür, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heyvanı kəsmək barədə ədəblər bizə bildirib. Düz-düz deyil. Heyvanın saxlanması barədə bizə ədəblər bildirib. İstər əti yeyilən heyvanlardan, istər yeyilməyən heyvanlardan. Eləcə də Muhammed s.ə.v insan sinifinə aid olan məhlubatlar, yəni insanlar, insanlar öz növləri ilə, yəni kafiri, müşriki, münafiqi, fasiqi, asi, mümini, salihi, bütün bunlar hamısından Muhammed s.ə.v bizə nümunə olaraq hamısından necə lazımsa o cürdə davranışı Muhammed s.ə.v bizə bildirib. Yəni, mümin, müsəlman qarşısında olan insan ya kafirdir, ya fasiqdir, ya zalimdir, ya salihdir, ya müşrikdir, ya nə bilim, münafiqdir, fərq etməz. Onların hamısından öz halına uyğun əhlüsünnədə nə var? Davranış qaydaları var. Yəni, kafir deyiləndə kafir, mütləqən kafir adı altında olsa da kafirin nəyi var? Növləri var. Kafir var, döyüşən kafir var, kafir var, zimmi kafir var, kafir var, muahid var, elə də elə deyil, kafir var, səfirdir və s. Və heç də Muhammed s.ə.v bütün kafir adı altında birləşən insanları hamısı ilə bir üslubda, bir tərzdə davranış eləməyir. Muhammed s.ə.v hər bir kafirin növündən asılı olmayaraq ona özünün davranış qaydasını göstərib. Hətta müəyyən döyüşlərdə olub ki, əsrləri belə meclisin sütunlarına bağlamaq əmr eləyib. Niyə görə müsəlmanların əxlaqını görüb neynəsinlər? Hidayətə gəlsin, hidayətə səbəb olsun. Eləcə də Muhammed s.ə.v-in münafiqlərlə olan davranışı, Muhammed s.ə.v asi insanlar olan davranışı. Məsəl üçün, biz bugünkü gündə Muhammed s.ə.v-in əxlaqı deyiləndə qeyd elədi ki, bütün ətrafımızda, yəni bizim çərçivəmizdə, dairəmizdə olan hər bir insanla davranış qaydası deməkdir. Və insanın da ən çox ünsiyyətdə olduğu, məsəl üçün, onun ailəsidir, əhl-i beytidir, zövcə və uşaqlarıdır. Və Muhammed s.ə.v-in öz ailəsi ilə olan davranışa nəzərə yetirsək, onu dərk eləsək, Muhammed s.ə.v-in yaşadığı kimi tətbiq edib yaşamağa çalışsaq, bax, o zaman əhlüsünə və sələfi salih sözünü üstümüzə götürə bilərik. Bir çox insanlar var ki, görürsən ki, kənarda olanda, yəni ailədən kənar olanda gözəl əxlaqla, gözəl davranışla, amma öz ailəsinə gəldiyidə isə ailəsi ondan tamamilə nədir? Tamamilə narazıdır. Ona görə Muhammed s.ə.v. buyurur ki, sizin ən xeyirliniz öz əhlinə olan, ailəsinə olan xeyirlidir. Mən də öz ailəm sünəyəm, ən xeyirliyəm. Eləcə də Muhammed s.ə.v-in valideynlərlə davranışı barədə olan hədislər. Bugün bizim bir çox qardaşlar var ki, heç öz doğumu ata-anasına atam, anam deyə bilmir, dili ilə deyə bilmir. Ya adınla çağırır, ya nə bilim, kişidir, papaşadır, ya mamaşadır və s. Halbuki Allah subhanahu taala onları ata-ana adlandırır. Və insan görürsən ki, valideynlərin elə davranış, ibadət əhli, tövhid əhlidir, özünü sələfə nisbət eləyəndir, amma valideynlə elə davranır ki, elə bil ki, valideyn onun valideyni deyil, elə bil ki, o valideynin valideynidir. Elə bil ki, valideyn bunun uşaqlarıdır. Düzgün davranış olmayanda, düzgün hərəkət qaydaları olmayanda, əlbəttə ki, həmən insan özünü sələfə nisbət eləsə də belə, onun əxlaqdan naqıs olması açıq-aşkar insanlar qarşısında görsənir. Eləcə də Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin körpə uşaqlarla davranışına baxanda. Biz çox zaman yaşı az olan uşaqlara elm öyrətmək, onlara nəsə nəsihət eləmək barədə biraz belə eyib kimi sayırıq və ya da ki, faydasız bir şey kimi sayırıq onlara. Ancaq biz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sirasına baxanda, həyatına baxanda açıq-aşkar görsənir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin evinin içində olan əhvalları, onun yaşayış halını, namazlı və qeyri halını ya onun əhl-i beyti rəvayət edib, ya da evində böyümüş uşaqlar nəql eləyiblər. İbn Abbas öz Meymunə radiyallahu anh evində qalanda, İbn Ömər öz bacısının evində qalanda və yaxud da ki, Ənəs ibn Məlik anası onu qulluqçu kimi verəndə və yaxud da ki, Ümmü Sələmənin oğlu Sələmə radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədislər. Və baxırsan ki, gecə namazlarında İbn Abbas, İbn Ömər rəvayət eləyiblər. Çünki Allahın Rəsulü onlar da namaza duruzanda onları harada dayanmağını göstərərdi. Eləcə də İbn Ömər radiyallahu anhum Muhammed s.ə.v-in ən xüsusə boğul eləmək hadisə, hədisini rəvayət eləyib. Eləcə də Ənəs Məlik Taharətə getmək ədəblərindən nəql eləyib. Çünki o çox vaxt Muhammed s.ə.və yəni, su daşıyardı taharətə və filana çıxanda. Eləcə də Ummu Səlimə radiyallahu anhu Muhammed s.ə.v-in yemək məclisində olan yemək ədəblərini nəql eləyib. Çünki o Allahın Rasulü ilə bir məclisdə olanda sol əlinə nə tər gəldi, haradan gəldi, yerdi. Allahın Rasulü dedi ki, bismilə deyə, sağ əlindən yiyib, öz qarşısında olanla yiyib. Bütün bu rivayətlər hamısını Muhammed s.ə.v-in evində böyümüş həmən o uşaqlar, balaca uşaqlar görüb və onu nəql eləyiblər. Ona görə bu da onu göstərir ki, uşağa körpə ikən şəriət əhkamlarını öyrətmək düz sünnədəndir. Yəni, gözləmək lazım deyil ki, çünki bir çoxları deyir ki, hicabdır, uşaq tələ qoyub böyər 15 yaş olar, özü bilər, istəyər bağlayar. Belə bir şey yoxdur. O sənin uşağındır, sən onu körpəlikdən bağlatdırmazsan. Çünki uşağın körpəlikdən ona nə xeyir, nə zərər verə biləcəyini yalnız onun valideynləri təyin edir. Heç bir insan təyin edə bilməz. Elədir, müəyyən dini əhkamlar. Hətta görürsən, bəzi alimlər, hətta körpə uşaqları belə günün müəyyən hissəsini oruç tutmağa onlara məsləhət verirlər. Qoy tutsun, öyrənsin. Və ya da namazı onları qaldırmaq, və ya da namazı yanında durdurmaq, və ya da dəstəmaz öyrənmək, qeyri-s. Çünki bu cür əhkamlar uşağa körpəli ikən öyrədilməsi artıq böyüyəndə artıq onun yaddaşına həkk olunmasıdır. Onlar, bax, İbn Abbas və qeyri sahabələr uşaq ikən, bəzi hədislər var ki, deyir ki, mən bunu Allahın Rəsulundan hifz elədim. Yəni, artıq bundan deyil, körpəlidən hifz eləyib. Və bu da misal da ona görə gətirdi ki, hətta Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm yanında olan və hətta ətrafında olan o az yaşlı uşaqlarla da düzgün davranılması özü belə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı, keyfiyyətlərinin əxlaqı sifətlərindən idi. Eləcə də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin asi və yaxud da ki, xata edən insanlara qarşı da davranış müamiləsi də Muhammed s.ə.v-in əxlaqı sifətlərindən yəni biridir. Və Muhammed s.ə.v heç də bütün insanlarla eyni davranmırdı. İstər imanı olanlarla, istər də asi olan insanlarla. Baxırsan, görürsən ki, Muhammed s.ə.v Əbubəkirlə, Ömərlə, radiyalarla davrandığı kimi digərlərlə davranmırdı. Hətta Əbu Bəkir və Ömər bir çox yerlərdə, məqamlarda olmadığı halda Allahın Rəsulu onların yerinə an verirdi, şəhadət verirdi, onların yerinə səs verirdi. Sanki özünün səsi kimi, özünün vədi kimi, özünün andı kimi. Niyə görə onların imanına bələd idi? Onların imanı keyfiyyətlərinə bələd idi. Ona görə Allahın Rəsulu buyurardı ki, Əbu Bəkir radiyalarının imanı tərəzin bir gözünə qoyulur və ümmət imanı bir gözünə, deyir, mən orada yox idim, Əbu Bəkir imanı deyir, üstün gəldi. Ömər ibn Xattabın imanı tərəzin bir gözünə qoyuldu və ümmətin imanı bir gözünə, mən və Əbu Bəkir orada yox idik, Ömər radiyalarının imanı üstün gəldi. Niyə görə? Çünki Muhammed s.ə.v onların imanı keyfiyyətlərini bilirdi, imanı xüsusiyyətlərini bilirdi, onların imanlarının hansı dərəcədə olduqlarını bilirdi və yerlərinə də and da verirdi, əl də qoyurdu, səs də verirdi, vəd də verirdi, amma digərlərini eləmirdi. Və ya da ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərin adını zikr eləyəndə heç bir sahabəyə demədi. Yalnız kimə dedi? Huzeyfə radiyallahu anh. Nə Əbu Bəkirə dedi, nə Ömərə dedi, nə Osmana, nə qeyri, nə Əliyə, nə qeyrisinə. Və bu o demək deyildi ki, heç də Muhammed s.ə.v üçün Huzeyfə radiyallahu anh Əbu Bəkirdən üstündür. Xeyr, bu o demək deyil. Sadəcə Muhammed s.ə.v hər birinin ayrı-ayrılıqda davranış üslubun qaydasını biliyordu. Muhammed s.ə.v Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh da buyurdu ki, Muaz bin Cəbəl mənim ümmətimin alimlərindən qiyamət günü bir addım harada olacaq? Qabaqda olacaq. Nəyə görə, elminə görə? Muhammed s.ə.v Əbu Bəkir Öməri dəvətə Yəmənə, Şama göndərmədi. Muaz bin Cəbəl radiyalarını göndərdi. Və eyni zamanda Muaz bin Cəbəl də namazı uzun qılmağına görə də ona da etirazın şiddətli elədi. O zaman ki, Muaz bin Cəbəl Allahın Rəsulu ilə işə namazını qılıb və yenidən gəlib öz qövmündə imanlıq eləyəndə günlərin bir gün Muaz bin Cəbəl namazı uzadır. Uzadır və onun arxasında namaz qılan məmumlardan biri yəni özünün su barədə yəni ehtiyac növbəsi olduğundan yəni vaxtın uzanmışını hiss eləyir və çəkilir bir qırağı, namazı bitirir və gedir öz xurmasını sulamağa, bostanını sulamağa. Və bu xəbər namazdan sonra Muaz bin Cəbələ radiyallahu anh deyəndə Muaz bin Cəbəl onun haqqında bir neçə xoşa gəlmə cümlələr söz işlədir. Və darıqla mən sahabə gedir Allahın Rasulunun yanına. Allahın Rasulunun yanına gedir və Allahın Rasulunun Muaz bin Cəbələ çağırır və buyur ki, əfəddən mən ya Muaz, sən fitnəkarsan mı ya Muaz? Yəni fitnəkar, yəni biz bugünkü də o cür fitnəkar sözünlə deyil. Yəni insanları belə deyim, uzaqlaşdıran, belə qırağa çəkən. Çünki Muaz bin Cəbəlin həmin əməli nə idi əməl? Namazı bir az uzaq uzun qılması. Müəyyən bir insanların cəmaatdan nəyinə səbəb oldu? Uzaqlaşmasına. Yəni məcbur öz ehtiyacları ucbatından namazı qırağda tamamlayıb gedəsi oldular. İndi bax görə, əgər Muhammed s.ə.v. bircə nəfərə görə və bir dənə namaza görə sən fitnəkarsan mı deyə Muaz bin Cəbələ müraciət elədi, gör bu yükü öndə yüzlərlə, minlərlə insanlar necə düşmən qoyublar bir-birinin üzünə. İki qardaş ayrı-ayrı fikir, bir düşmənçilik, yəni salam verməmək, evin içində valideyn uşağının ayrı fikir. Hətta bəzi evlər var ki, zövcə ayrı fikirdədir, kişi ayrı fikirdədir. Qardaş, bu hansı dindir, hansı əqdədir, hansı mənhəzdir bu? Yoxdur, qardaşım, dində belə bir şey yoxdur. İslam dini, qardaşlıq dini, birlik dini, cəmaatı birləşdirmək dini, Allah subhanahu taala Allahın Rasulu barədə bu ki, "Əli kunta faddan ghalidal qalblan fadd min hawlik." Əgər sən şiddətli, ghaliz, yəni kobud, şiddətli olsaydın, sənin ətrafında nə edərdilər? Qaçıb gedərdilər. Amma Allah subhanahu taala bildirir ki, sən onlara bir rəhmət olaraq, aləmlər rəhmət olaraq göndərilir. Və eyni zamanda Muhammed s.ə.v. haqqında buyurur ki, Muhammed s.ə.v. öz ümmətinə bir rəhmli bir insan kimi qanadaşdı onlara. Yəni, insan möminlərə qarşı mülayimli, rəhimli olmalıdır. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmində xata edənlərə qarşı da müamiləsinə baxanda, əxlaqı davranışına baxanda heç də hamısı ilə eyni davranış eləməyib. Muaz bin Cəbələ bu cür sərt cümlə işlədib və Tabuk döyüşünə getməyən üç nəfər Kəvb ibn Məlik və onun dostlarınca onları Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ayə nazil olana qədər onları camata hicrini əmr elədi. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, bu hədis ona dəlalətdir ki, hicr hər bir adama aiddiyyəti yoxdur. Hər bir adam hicr olunmur. Hicr yalnız islah oluna biləcək adam üçündür. Yəni, hicrin əsas səbəbi qardaşlar arasında fitnə, təfriqəsi, düşmənçilik yaratmaq deyil. Hicrin əsas səbəbi nədir? İslah. Çünki hicr eləmək islahın yollarından biridir. Yəni, sən onu hicr edirsən ki, o insan tək qalsın, ağlı başına gəlsin, tövbə eləsin, camada gəlsin. Amma bu hicr deyil. Bu nə deməkdir? Camadı mişarla. Mişarla. Yəni, lazerlə yox ha, mişarla iki ilə bölmək. Yəni, ətlərin didə-didə, datışdıra-datışdıra, qanın, yəni, sümüklərin qıra-qıra, yəni, tikə-tikə eləyək, ova-ova, hansı ki, o birləşən deyil. Çox çətin halda birləşir. O cür mişarla bölmək deməkdir. Qardaş, bu hicr deyil. Bu yalnız bir etiqatda, bir mənhəcdə, bir düşüncədə olan insanları sırf olan iki yerə bölməkdir. Hansı ki, bu iki yerə bölünəndən sonra camat neçədən ortalarda firqələr çıxır, neçədən camatlar çıxır. Biri gedir məhzəbçilərə qoşulur, biri gedir Quranilərə qoşulur, biri yeni Qurani forma əmələ gətirir. Niyə görə hamısı bu nəyin ucbatındandır? Təhlükəsinin ucbatından. Yəni bu cür düzgün olmayan davranışın ucbatındandır. Halbuki deyəndə ki, bax bu cür olur, deyir qardaş Allahın qədəri nə tər olacaq, deyiləcə olur. Qardaş, onu da dəvət eləməyək də qardaş. Niyə bu insanlar əziyyət çəkib dəvət eləməlidir, insanları elm öyrənmək? Başını bıraxa qardaş, qoy elə nə tər olur olsun da. Ona görə o zaman ki, sahabələr tabinlərə baxanda və münkarla qarşılaşan vaxtı tabinlər bu ayəni istidlal edirdilər ki, "Lə yadurkum mən dallə idəhdədəytum." Siz hidayətə gələndən sonra, yəni kimin zəlalətdə olmaz, heç bir şey zərər verməz. Amma sahabələr dedi ki, siz bu cür yaxınlaşırsınız, ayə bu cür yaxınlaşırsınız, ancaq dedi, bizim vaxtımızda biz elənsi qəbul eləmədik. Biz bu ayəni örnək götürürük ki, "Vattaqu fitnədən lə tusibənə ləzinə zalim minkum xassa." Qorxun o gündən ki, o fitnədən ki, o isabət eləyəndə, gələndə təhcə aranızdan zalimlar deyiləyəcək, hamını bürüyəcək. Çünki bəla, fitnə, müsibət gələndə hər hansısa bir bir nəfər üçün deyil. Bütün hamını şamil edir. Elə bir ki, tutam ki, bir ailədə 5-6 övlad varsa və o övladların içində hansısa bir Allah subhanahu taala ahsi olandırsa və ona həmən münkarı inkar eləmirlərsə, onlar bir ailənin üzvüdürlər. Onlara bir müsibət gələndə hamını tutur, hamını tutmur. Çünki bir ailədirlər. Və əhl-i sünnədə bir ailə kimidir, bir cəmat kimidir. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah üsulun şərhinin axırında qeyd edir ki, yəni bu hədis Kəbir Malik radiyallahu anh qıssası ona dəlildir ki, yəni hər adama hicr olunmur. Yəni hicr islahdan ötürür. Əgər bilirsən ki, bu adam islah olunacaqsa, o hicr olunur. Yox, əgər ona hicrin heç bir faydası olmayacaq, əksinə onun fəsadı daha da artacaq, daha da böyüyəcəksə, daha da münkərləşəcəksə, o hicr olunmur. Əksinə yanında qalır və ona nəsihət tövsiyə edirsən. Eləcə də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm digər ası olan insanlarla, məsəl üçün, meclisdə gəlib bovl eləyən insan, hansı gəlir, bədəvi gəlir meclisdə və meclisin bir tərəfinə sidiq eləyir və sahabələr hərəsi bir tərəfdən ona şiddətli göstərmək istəyəndə Allahın Rəsulu inkar eləyir, qoymur, hətta o işini tam qutarandan sonra əmr eləyir və üzərinə bir vedət sökürlər və sonra isə bu meclisin nədən ötürü olduğunu ona bildirir ki, bu meclis ibadətdən, zikirdən ötürüdür və burada belə şey yaramaz. Və insan gözəl rəftar, gözəl üsul görür və ətrafındakılara baxır və onların səhtliyini görür və deyir ki, Allahım, mənə Məhəmməddən başqa heç kimə rəhm eləmə. Niyə görə? Muhammed s.ə.v-in o özəl insan üçün özəl davranışı. Bax, bu Muhammed s.ə.v-in sirasında həqiqətən də bizim üçün hər bir cəhətdən nümunə var. Və ya da başqa bir qıssanı götürək. Muhammed s.ə.v-in yanına bir bədəvi gəlir və onun yaxasını elə möhkəm tutur, sıxır və deyir, ey Məhəmməd, Allahın sənə verdiyindən mənə deyir. Allahın Rəsulu da demir. Ey Məhəmməd, Allahın sənə verdiyindən mənə də ver. Muhammed s.ə.v onun halını görür və gülümsüyür. Təsəvvür edin ki, bizdə hər hansısa bir dəvətçinin yanına kənddən, dağdan üçün biri gəlir, hidayətə gələn yaxasını tutur, sıxır, görəndə adam neçə nə söz söyər ona. Yoxdur, qardaş. Niyə görə? Çünki iddia mücərrəd iddiadır. Yəni, bugünkü günümüzdəki iddia mücərrəd iddiadır. Amma əxlaq tərəfindən, keyfiyyət, əməl baxımından isə demək olar ki, çox az bir hissəmiz var ki, həqiqi məndə sələfin yolunu gedirik, həqiqi məndə sələfin yoluna tabiyyir. Və Muhammed s.ə.v həmən insanın üzərinə gülümsəyir və bildirir ki, gedin ona beytulmaldan ehtiyacı olanı verin. Yəni, onun ehtiyacını yerinə yetirin, ehtiyacını ödeyin ona. İndi baxın, görün, qardaşlar, bütün bunlar hamısı Muhammed s.ə.v-in insanlarla olan davranışıdır. Yəni, Muhammed s.ə.v-in əxlaqı deyiləndə və yaxud da əxlaqı Qurandır deyiləndə bunu qahvalı başa düşmək lazım deyil. Yəni, başa düşmək lazım ki, Muhammed s.ə.v-in ətrafında olan hər bir canlı ilə, istər mükəlləflər olsunlar, yəni insan cinsindən istərsə digər məxluqatlardan olsun, Allahın Rəsulu hərəsi ilə özünün tərzində onlarla davranıb. Və Muhammed s.ə.v canlılar barədə dediyi kifayət qədər hədislərimiz var, onların saxlanılması barədə, onlara yemək verilməsi barədə, onların kəsilməsi barədə necə hədislər var. Eyni zamanda Muhammed s.ə.v ətrafında çərçivəsində olan insanların, hətta Muhammed s.ə.v-in o dəvət ərəfəsində onu Mədinənin özündə o yahudi qonşusunun halı, o qədər pisliklər eləyə-elə, o qədər əziyyət verə-verə, amma sonunda uşağı xəstələnən vaxtı övladına deyir ki, sən deyir Məhəmmədə tabi ol, Məhəmməd deyəni elə, Məhəmməd deyəni dinəm. Niyə görə? Çünki qəlbində yəqin bilirdi ki, haqq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemləndir. Və həqiqə məndə, qardaşlar, çox zaman sələf camatın əhl-i sünnə olan etiraz, yəni biz yenə deyirik ki, insanların etirazı həqiqi mənada, yəni əxlaq tərəfindəndir. Amma bu bizim üçün bir nöqsan olmalıdır və biz bunu bilməliyik ki, bu nöqsanı biz bacaran qədər aradan qaldırmağa çalışmalıyıq və hamı da bilir ki, artıq qabaqdan Ramazan ayı gəlir. Bəlkə də 15 gündən də az bir gün qalıb, yəni 2 həftədən az bir gün qalıb və Ramazana tam hazırlıq insan olmalıdır. Yəni, Ramazana qədər, yəni qəflətdə olmaq lazım deyil. Ramazana qədər insan günahlarından tövbə eləsin, insan öz qəlbini də, zahirini də təmizləsin, artıq böyük bir ayın içinə qədəm qoymaq üzərindəyik. Yəni, o ayı insan necə başlayarsa, eləncə də insan yəni bitirməyə çalışar. Yəni çalışmaq lazımdır ki, insan o nə ki ağır, çətin işlər varsa, yəni Ramazana qədər onu həll eləsin ki, yəni Ramazanın özü ilə də davranma əxlaqı qaydası var. Yəni Ramazan özü başına ayağa əxlaq aydı, başına ayağa ibadət aydı və Ramazan ayında da xüsusi özünün belə deyim, keyfiyyətli davranış üsulları var ki, bu da Ramazan əsnasında da insan gələ tədricən, yəni bunlara riayət eləsin ki, yəni artıq Ramazan ərəfələrində o müəyyən nöqsanlar, naqisliklər var ki, onlar gələk aradan qalsın. Yəni Ramazanda olmasın ki, işim ağır idi, mən tuta bilmədim, məcbur oldum, neynədim. Yəni insan əvvəlcədən yəni bunları nəzərə almalıdır. Yəni çalışmalıdır ki, Ramazan ayında artıq onun bu naqisliyi olmasın. Onun ibadətinə xələl gətirə biləcək hər bir şeyi aradan qaldırsın. Çünki Ramazan ayı insanın belə deyim, hər Ramazan ayı ola bilər ki, həmən insan üçün axırıncı Ramazan olsun. Çünki biz baxırıq, görürük ki, bundan əvvəlki Ramazanlarda bu Ramazan qardaş yanımızdaydı, gələn Ramazan artıq yoxdur, dünyasını dəyişib. Və yaxud da ki, camatdan uzaqlaşıb. Və ya da başqa bir mənhəcə, başqa bir düşüncələrə qərq olub, başqa bir məzhəblərə gedib qoşulub. Və ya da ki, ola bilər Allah qorusun, dindən tamamilə uzaqlaşıb çıxıb gedib. Və ya da ki, ən belə deyim, realı da odur ki, insan dünyasını da dəyişə bilər. Ona görə hər bir Ramazan ola bilər insan üçün sonuncu Ramazan olsun. Ona görə insan çalışsın, Ramazan ayına qədəm qoyanda artıq günahlarından tövbə eləsin, artıq nəfsini təmizləsin, paklaşsın və insan o Ramazanda ibadətinin rahat, düzgün, tam yerinə yetirilməsi üçün yəni bütün səbəblərdən istifadə eləsin. Çünki Ramazan ayı fürsət ayıdır. Ramazan ayı səhvlər Allah Subhanahu taalanın belə mükərrəmətinin qapılarının açılması kimi bir ay kimi qəbul edirlər ki, yəni sanki Ramazan boyunda Allah Subhanahu taala öz quluna get nə yığa bilirsən yığ götür apar, yəni səlahiyyəti verib. Nə qədər bacarsan yığ götür apar. Bacaran qədər Quran, istiğfar, zikir, ondan sonra iftar süfrələri, ondan sonra gecə namazlar və digər-digər ibadətlər. Yəni Ramazan o biri aylardan fərqli olaraq Ramazan ayında bütün ibadətlər cəmləşir. Yəni o biri rukunlara baxsan, görəsən ki, biri varsa o biri o halda onda yoxdur. Amma Ramazan ayısı o biri rukunlardan fərqli olaraq bütün əməllər Ramazan ayında cəmləşə bilir. Ramazan ayında həm ümrə eləyə bilirsən, yəni kiçik həcc eləyə bilirsən, həm oruz rukunu var, həm zəkat verə bilirsən və namaz da öz yerində. Yəni bütün sanki dörd rukunun hamısı Ramazanda cəmləşə bilir və bu baxımdan da Ramazan ayının cahillər arasında şəhrullar mübarək bərəkətli ayda adım verirlər və yaxud da ki, kəramətli ay adım verirlər və yaxud da ki, cürbəcür yəni cahillər adlar verir və hamısı da həqiqi mənada Ramazanda olan xüsusi yəni vəsiflərdən yəni ötürüdür. Və yenə də çalışmaq lazımdır ki, hər bir məsələdə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu gedək və hər bir məsələdə çalışaq ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin dediyindən kənara çıxmayaq və yaxud da ki, Allahın Rəsulunun dediyini bacaran qədər yəni yerinə yetirməyə çalışaq və daiman çalışmaq lazımdır. Möminlər, müsəlmanlar bir-birinə qarşı rəhəmli, mərhəmətli olsunlar, əff eləməyi bacarsınlar, bir-birlərini keçsinlər, xatalarını keçsinlər. Və daima müsəlmanlar, möminlər bir-birlərinə nəsihətdə yəni olsunlar və nəsihətlərin kəsməsinlər. Çünki hamının nəsihətə ehtiyacı var. Ona görə Allahın Rəsulu bir məşhur hədisdə buyurub ki, "Ad-dinu nasihət, din nəsihətdir kimə? Allaha, onun kitabını, onun Rəsuluna, imamlara və məmurlara, yəni bütün insanlara." Yəni hər bir insanın hətta bir-birlərinə belə daima nəsihətdə olan, nəsihətdə olmaq ehtiyacı var, nəsihət eləmək ehtiyacı var. Və qul da nə qədər çox bir-birə nəsihət edərsə və nəsihətlərin qəbul edərlərsə, Allahın izniyle onlar haqq üzərində olarlar, savab üzərində olar, düzgünü üzərində olarlar. Amma yox, nə qədər onlar bir-birlərinin qeybət edərlər, nəmamlıq edərlər, iftira edərlər, bir-birlərinin eyib xatalarını onun bunun yanında ayıb edib, aşkar edib, yəni danışarlarsa, bunlar nə qədər qalsalar da xeyir üzərində olmazlar. Ancaq fəsad-fəsadın dalınca artar, fəsad-fəsadın dalında çoxalar. Biz Allah sonra dua edirik ki, Allah sonra bizi Ramazana layiqincə tutan qullarını eləsin. Allah Subhanahu taala bizi Ramazan boyu günahlarımızın bağışlanmasını bizə nəsib eləsin. Bizi cəhənnəmin odundan qurtarsın və əməllərimizi öz rızası üçün eləsin və düzün Allah bir rəsulü Muhammedin və aləli və səhabələrinə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.